Здравейте, приятели на Библията! Ние изучаваме книгата на пророк Даниил. В миналото предаване изучавахме глава 2 и говорихме за намесата на Даниил, който разкрива на цар Навуходоносор съня му. Даниил сега ще разкрие пред нас и значението на този сън. Ние ще оставим Даниил сам да го разтълкува и няма да си правим никакви догадки. Това, което трябва да отбележим тук е, че докато Навуходоносор съзерцава образа с почуда, камъкът, който идва отвъд без човешка намеса, удря образа в нозете от желязо и кал с такава сила, че всички метали се раздробяват на прах. След това вятърът отнася праха на образа и той напълно изчезва. А камъкът започва да расте като жив и изпълва целия свят, като взема мястото на образа. Чуйте 36 до 38 стихове. Това е сънят и ще кажем пред царя значението му. Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог ще даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живее човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си оная златна глава. Навуходоносор е първият велик световен владетел. Това е било и Божието намерение за Адам. Той получава власт, но я изгубва. Светът е имал 4 велики световни владетели. 4 велики народа са се опитвали да управляват земята. Но всички те са се проваляли в тази задача. Никой не се справя с нея, но първият, Навуходоносор, се справя най-добре от всички. Даниил веднага започва да тълкува съня. Различните метали представляват световни империи. Навуходоносор е идентифициран като златната глава. Той е управлявал известния тогава свят. Никой не е поставил под въпрос неговата власт. Абсолютен монарх. И от тогава до сега е имало малцина като него. За Вавилонската империя се казва повече на други места от Библията, в това число Даниил 5 глава 18 и 19 стихове, Еремия 27 от 5 до 11. Чрез Еремия Бог казва: чрез голямата си сила и чрез простряната си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята, и давам я на когото благоволя. И сега дадох всички тия земи в ръката на слугата си Навуходоносора, вавилонския цар. Тоже и полските зверове дадох нему, за да му слугуват. И всичките народи ще слугуват нему, на сина му и на внука му, докле дойде времето на неговата земя. Еремия 27 глава 5 до 7 стихове. Бог поставя Навуходоносор на върха. Прави го първия велик световен владетел и от тогава не е имало подобен на него. И подир тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето, и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Глава 2, стих 39. Царството, което ще дойде след Навуходоносор, ще бъде по-долно от неговото. Третото ще бъде по-долно от второто, а четвъртото по-долно от третото. Това означава, че четвъртото е най-зле от всички. И именно там се намираме ние днес. В този стих се споменават две царства. Ръцете от сребро представляват Мидия и Персия. В петата глава на същата книга, 28 стих се описва съдбата на Вавилонското царство. Раздели се царството ти и се даде на мидяните и персите. Тук ясно се казва кое е второто царство, няма нужда да правим предположение. Не забравяйте, че Даниил живее и в царството на Навуходоносор, и в това следващото на Мидия и Персия. В шестата глава, 8 стих четем. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се мени, според закона на мидяните и персите, който не се изменява. Третото царство ще бъде от мед и ще обладае целия свят. Това е Гръко-Македонската империя на Александър Велики. Стигаме до четвъртото царство. Важно е да обърнем внимание, че са само 4 царства, няма пето. Днес ние се намираме в това дълго продължаващо четвърто царство. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и сдробява всичко. И то ще струшава и стрива, както желязото, което струшава всичко. И понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. И както пръстите на нозете са били от части от желязо и от части от кал, така и царството ще бъде от части яко и от части крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Глава 2, стихове 40 до 43. Пред нас е един забележителен текст от писанието. На това четвърто царство се отделя повече внимание, отколкото на останалите три взети заедно. Тук Даниил използва 4 стиха, за да го опише и изтълкува значението му. А второто и третото царство, Мидоперсийската и Гръко-Македонската империя, са описани с един единствен стих. Четвъртото царство е царството на последните дни. Не забравяйте как Даниил казва на Навуходоносор, че това е причината за появата на образа. Бог говори на царя, един идолопоклонник, чрез този образ и му казва какво ще стане в последните дни. Навуходоносор е световен владетел и се чуди как ще свърши всичко. Приятели, днес живеем в периода на тези последни дни и въпросът все още стои пред нас. Накъде вървим ние? Накъде върви този свят? Нека да се вгледаме по-внимателно в този образ. Той е страховит и с огромни размери. Той е закривал цялата Вавилонска долина, когато Навуходоносор го вижда в съня си. Образът е от различни метали. Има златна глава, която е Вавилон. Гърдите и ръцете са от злато. Това е Мидо-персийското. Медната част е Гръко-македонската империя. Краката са от желязо и това е Рим. В стъпалата има примес от глина, което е последната форма на управление на Римската империя. Образът представя 4 империи и има няколко неща, които можем да отбележим за тях. Наблюдава се определено влошаване от една империя към следващата. И това става ясно по няколко конкретни начина. Това влошаване противоречи на съвременната философия. Хората днес смятат, че вървят към по-добро с всеки изминал ден. Еволюцията е в действие и всичко се развива постоянно нагоре и напред. Смятаме, че имаме най-добрата форма на управление и че сме по-висши хора, но нито едното, нито другото е вярно. Човешката раса винаги обичала да се повдига изкуствено самочувствието. Тук обаче виждаме деградиране от едно царство към друго. Всяко е по-долно от предхождащото го. И в самия образ това се разкрива по няколко начина. Първо, чрез качеството на металите. Златото е по-скъпоценно от среброто, а среброто е по-добро от медта. Медта е по-добра от желязото, а желязото е по-добро от глината. Има определена деградация. Второ, чрез специфичната маса на металите. Всеки пореден метал показва деградация. Трето, положението на всеки метал. Главата има по-високо положение от нозете. Четвърто, изричното упоминаване на писанието. И подир тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето, си казва в третия стих. Писанието ясно казва, че всяко следващо ще бъде по-долно от предхождащото го. Пето, разделение на властта. Разделението на властта е сигнал за слабост. Навуходоносор е главата от злато, но има две ръце в Мидоперсийската империя. Вавилонската империя е била силна, защото не е имала подобно разделение. Греко-македонската империя започва като едно цяло, но скоро се разцепва на четири части. Рим има два железни крака, но те завършват с 10 пръста, които се състоят от желязо и глина. Днес ние вярваме, че демокрацията е най-добрата форма на управление и хората с готовност заявяват, че вярват в демокрацията. Всъщност, нашето управление не е демокрация, а представителна форма на управление. Защото никой нас не ни вика да вземаме решение. Мнозина наистина се опитва да казват на управляващите как да направят дадено нещо и като че ли наистина трябва някой да им казва. Проблемът е там, че им го казват неподходящите хора. А Божията форма на управление ще бъде точно като тази златна глава. Само че владетелят ще бъде онзи камък, който се е отсякал не с ръце. Самият Господ Исус Христос. Той ще царува над тази земя и няма да иска съвет от никого. Христос няма да има конгрес, няма да има правителство, нито ще призовава да гласувате за него. В действителност, ако не вземете решение да го следвате още в този живот, просто няма да ви има в неговото царство. Ние с вас сме просто едни джуджета, които ходят по земята. Бог има правото да ни премахне от този свят, както и аз имам правото да премахна мравки в къщата ми. Поставям отрова за тях и се отървявам от тях. Защо го правя? Защото не се вписват в намеренията ми. Така и много хора не се вписват в Божият план. Този свят е негов и той ще го направи такъв, какъвто на него му харесва. Божието управление ще бъде най-стрикната форма на управление, която светът ни някога е познавал. Господ Исус Христос ще бъде диктатор. И ако не сте готови да се преклоните пред Него, не мисля, че изобщо ще искате да бъдете в Неговото царство, когато Той го установи тук на земята. Може би е по-добре, че Господ е определил друго място за такива хора, защото за тях няма да е приятно да бъдат в Неговото царство. Изобщо няма да им хареса. Божията форма на управление е абсолютната власт на един цар, на един суверен владетел. Тя ще бъде автократична и неговата воля ще се налага във всичко. Затова за нас е добре да практикуваме преклонение пред него още от сега. Той ще поеме властта в ръцете си в близкото бъдеще. Нека да кажем още нещо преди да продължим. След Рим няма друга велика световна сила. Римската империя е последната и ще съществува и през последните дни. Тя съществува и днес. Всички останали империи са били унищожени от външен враг, но Рим не е унищожен от враг. Атила идва и превзема града, но останал толкова ужасен от това, което е видял, и веднага осъзнал, че не може да се справи с него. Затова взема варварските си войски и напуска града. По-късно Римската империя се разпада отвътре. Тя не е разрушен от някакъв враг. Днес Рим продължава да живее в големите европейски народи. Днешните Италия, Франция, Великобритания, Германия, Испания – всички са части от някогашната Римска империя. Римските закони продължават да съществуват, както и езикът. Днес никой не говори латински, но от него произлиза френския, испанския и другите европейски и световни езици. Воинственият и дух също е жив до днес. Европа е постоянно във войни и във света това продължава. Какво става днес? Появява се нов психологически фактор. Младите хора не желаят вече да се наричат италианци или германци, искат да се наричат просто европейци. България също купне част по-скоро да се присъедини към Европейския съюз. Подобна глобализация подготвя почвата за човека, който един ден ще дойде да събере отново Римската империя. В писанието той е известен като човекът на греха или антихрист. Днес в Европа има общ пазар, единна валута, границите стават символични и се възстановява Римската империя. Но това няма да стане и човекът на греха няма да се яви, докато Бог не вдигне преградата пред него. Тъй като това е човек на Сатана, Бог няма да допусне той да се яви, докато не е призовал люде за своето име. И Бог предвижва изпълнението на своя план, независимо дали го забелязваме или не. Затова ще дойде един, който ще събере отново Римската империя. Римската империя се разпада на много части. Мнозина са се опитали отново да я съберат, но безуспешно. Това е била една от мисиите на Римокатолическата църква в самото начало. Карл Велики също прави опит да я събере. Наполеон също се опитва, както и други германски императори. Какъв ще бъде краят на това последно царство от желязо, премесено с глина? Глината представлява различните народности на десетте пръста. Желязото говори за факта, че продължава да живее в тази последна форма на старата империя. Как ще свърши всичко? Отговорът получаваме в заключителната част на глава 2. И в дните на ония царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде довека. Както си видял, че камъкът се е отсякал от планината, не се с ръце, и че е разтрил желязото, мета, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкованието му вярно. Глава 2, стихове 44 и 45. Говори се за унищожението на езическите световни сили и установяване на небесното царство на земята. Антихрист или човекът на греха, той има около 35 наименования в писанието, ще събере отново Римската империя. Той ще бъде световен диктатор, ще управлява света точно както Навуходоносор в началото. Това е идеалната форма на управление, но щом неподходящият човек е на върха, то се превръща в нещо ужасно. Това важи и за Навуходоносор, както ще видим, и без съмнение ще важи и за Антихрист. Когато Господ Исус дойде, той ще управлява като един единствен владетел и ще потуши всеки бунт против себе си. В Псалом 2, 9 стих, псалмопевеца казва: «Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като гранчарски съд». Камъкът се отсякал от планината не с ръце. Това не е някой друг, а самият Господ Исус Христос. Не става дума за човек, това е Божият помазаник. Сам Исус ясно дава да се разбере, че Той е този камък. В Неговите дни, вероятно, много повече хора са разбирали думите Му, отколкото ние днес. В Евангелието от Матея Господ казва: «И който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне». 21 глава, 44 стих. Той е камъкът, живият камък, основата. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Първо послание към Коринтяните, 3 глава, 11 стих. Ако паднете на този камък, т.е. ако се оставите на него чрез вяра, ако дойдете каквито сте, без да се уповавате на нищо друго, освен че неговата кръв е била проляна за вас, тогава сте съкрушени, идвате като грешник, който няма какво да предложи. Но Христос е чудесен камък, на който можете и да почивате. Камъкът е едно от изразните средства в писанието, което говори за Христос в служението му като спасител и съдия. Тук препратката е към второто идване на Христос на земята, което е описано подробно в 19 глава на книгата Откровение. Пришествието на Господа ще е катастрофално, кулминационно, апокалиптично събитие. То непрестанно се споменава в писанието. Човешките хвалби за световно управление и установяване на една утопия ще завършват със страшното унищожение на тази така наречена цивилизация. За нас е трудно да осмислим този факт. Живеем в свят, който е съден. Нашият свят не е подсъдим, той вече е осъден. Много хора казват, ще рискувам. Приятели, вие няма да имате никакъв шанс без Бога. Вие сте погинали и нямате естествена склонност към Бога. В сърцето ви може да има само някакво неясно желание да бъдете религиозни. Иска ви се да спечелите малко време. Уповавате се на това, че сте ходили на неделно училище някога или от време на време посещавате някой храм. Но вие имате нужда да уповавате на Христос като Спасител. А това не е лесно. Не е лесно да се преклониш пред Него и да го почетеш. Но или ще дойдете пред този камък, или камъкът ще дойде пред вас. Бог ще сложи край на времето на хората тук, на земята. Божието царство ще наделее и в продължение на 1000 години земята ще бъде изпитана под личното господство на Христос. Това царство ще продължи през цялата вечност, освен за един кратък момент, когато Сатана и греха ще могат за последен път да атакуват праведното владичество на Бога. Книгата Откровение, глава 20. Тогава цар Навуходоносор падна на лице да се поклони на Даниила и заповяда да му принесат принос и кадение. И царят, отговаряйки на Даниила, рече: «Наистина, вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на тайни, тъй като ти можа да откриеш тая тайна». Глава 2, стихове 46 и 47. Тълкуването на Даниил има толкова дълбок ефект над Навуходоносор, че той всъщност се покланя пред Даниил и заповядва на останалите да направят същото. Просто не знае какво друго да стори. Познато му е единствено поклонението пред физически предмети и затова така се опитва да се поклони и на живия истинен Бог. Така царят се запознава с небесния Бог. В тази книга можем да наблюдаваме как израства вярата на този езически цар. Тя ще пробие мрака на идолопоклонството и Навуходоносор ще застане в чудната светлина на познанието за Бога. Тогава царят възвеличи Даниила, даде му много и големи подаръци и ги постави управител на цялата Вавилонска област и началник на управителите на всички вавилонски мъдреци. И Даниил измоли от царя и той постави Седраха, Мисаха и Авденаго над работите на Вавилонската област. А Даниил беше в царския дворец. Глава 2, стихове 48 и 49. Седенето в портите се споменава и на друго място в писанието. В Битие Лот седеше в портите на Содом. Това означава, че той е бил съдия. А в книгата Естир Мардухей също изпълнявал тази длъжност. Той е седял в портите като съдия. Даниил е възнаграден и издигнат от Навуходоносор, но не забравя тримата си приятели. Те също получават високи длъжности в Вавилонското правителство. Този младеж Даниил е поставен на длъжността да седи в портите. Той бил съдия във Върховния съд, но така също е действал и като главен управител или министър-председател. Докато разглеждаме книгата, ще открием, че Навуходоносор непрекъснато се съветва с него. Даниил съди людите, а също и е главен съветник на Вавилонското царство. Уважаеми приятели, в нашето предаване изучавахме втората част от глава 2. Тълкуването на Даниил разкри бъдещите световни империи и тяхната съдба. Езическите световни империи ще бъдат унищожени, а Божието царство ще бъде установено на земята. Бъдете с нас и в следващото предаване, когато ще изучаваме глава 3. Бог да ви благослови!